Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit! Una din cele mai oportune lecturi în această perioadă de evocare a centenarului o reprezintă jurnalul de război al lui Marcel Fontaine, membru al misiunii Berthelot între 1916 și 1918, apoi membru al misiunii culturale franceze, începând din 1919, când de altfel rafinatul profesor se stabilește în România, unde va mai trăi aproape 30 de ani, adică până în 1948, când este expulzat de regimul comunist. Invitata mea de astăzi este doamna Micaela Ghițescu, fostă elevă a lui Marcel Fontaine, de care o leagă amintiri deopotrivă frumoase și dramatice ale tinereții. Doamna Micaela Ghițescu, astăzi ne-am propus să vorbim despre o personalitate, despre o persoană pe care o cunoașteți foarte bine și care devine cunoscută în perioada aceasta, de fapt de vreo 2 ani încoace, publicului românesc, de când a apărut în traducerea dumneavoastră jurnalul de război al lui Marcel Fontaine. O carte excepțională, de o valoare atât documentară, cât și umană, cât și literară, deosebită. Înainte de a vorbi însă, doamna Ghițescu, despre Marcel Fontaine și despre jurnalul său, aș vrea să menționăm că de curând a fost lansat numărul 104 al revistei Memoria. Noi ne-am mai întâlnit la acest microfon pe această temă cu puțin timp înainte să apară numărul 100 al revistei Memoria. Iată că mergeți înainte și mi se pare că revista arată foarte bine și că este foarte consistentă în continuare. E un miracol ăsta.
Deci de-abia s-a lansat numărul 104 și colegele mele de redacție mi-au și dat telefon și au spus: păi zilele astea venim să stabilim ceva pentru 105, stați puțin. Zic, stați să așteptăm, nu chiar așa să pornim, dar ele sunt foarte dornice să lucreze.
Și există foarte multe persoane dornice să scrie articole, asta mi se pare interesant. Aveți materiale noi?
Primim aproape săptămânal, aproape de 2 ori pe săptămână chiar primim materiale, da, care se pot publica. Mai ales au început să ne vină foarte multe din Basarabia și din Bucovina românească, da, din Bucovina ucrainiană.
Ceea ce înainte se întâmpla mai puțin.
Ceea ce era mai greu, ajungeau mai greu articolele la. De acum, într-adevăr, că așa mie îmi face mare plăcere și mai ales îmi face mare plăcere și să văd că ne scriu și tineri. Din când în când ne scriu tineri.
Asta e foarte important. În orice caz, revista Memoria își duce destinul și menirea în continuare înainte. Și se pare că a intrat într-o nouă etapă, într-o etapă oarecum renăscută, ceea ce este un semn foarte bun. Deși se spune că publicul și presa nu sunt interesate de acest subiect, nu cred că este adevărat. Cred că totuși tema asta trecutului recent devine din ce în ce mai prizată de toate categoriile de public.
Este adevărat asta, că într-adevăr că publicul o caută revista. Imediat, dacă întârziem puțin, noi de exemplu în vara asta am întârziat un pic cu revista, a ieșit mai târziu. După numărul 100, au fost funeraliile regelui Mihai, am avut altele. Și au început să întrebe la librării, la librăria Humanitas, singura librărie care ne primește. Au început lumea să întrebe, când apare Memoria, ce-i cu memoria? Ceea ce ne face mare plăcere, bineînțeles.
Stimată doamnă Micaela Ghițescu, spuneam deci că astăzi vom vorbi despre o persoană, o personalitate foarte dragă dumneavoastră, care este Marcel Fontaine. Și o să vreau să refacem pe scurt perioada în care l-ați cunoscut personal pe Marcel Fontaine, adică în perioada când el devenise directorul Liceului Francez din București.
Directorul și profesorul nostru, era profesorul nostru și directorul cursurilor noastre. Eu trebuie să spun că nu eram foarte interesată de Primul Război Mondial. Eram desprinsă puțin și l-auzeam, de exemplu, venea 11 noiembrie, întotdeauna ziua armistițiului, era sărbătoare mare și pentru noi elevii, era sărbătoare, dar nu înțelegeam foarte bine despre ce era vorba. Și mai ales vorbea foarte mult că se atașase de țăranii români, pentru că majoritatea luptătorilor combatanților au fost țărani. În toate satele există câte un monument al victimelor din primul război mondial. Și Fontaine nu putea să-i uite pur și simplu. Asta îmi dădeam seama de acest lucru, că el era foarte impresionat de români și făcea diferența, pentru că fusese înainte pe frontul
de vest
francez, la Verdun, și ne spunea, vai de mine, soldații francezi sunt mai disciplinați, bineînțeles, sunt mai bine instruiți, sunt mai bine echipați, etc. Dar a noștri românii sunt așa de modești și sunt așa de drăguți și devotați, românii care nu au nimica, de fapt nu au nimica, nu știu nimic despre familiile lor pe care le-au părăsit, unii dintre ei nici nu știu măcar să scrie. Nu pot coresponda, deja corespondența merge foarte greu în timpul războiului și nu puteau lua nicio legătură cu familia lor. Nu știam nimic despre primul război mondial, doar despre tatăl meu care fusese voluntar în primul război. Tatăl meu, în clipa când am plinit 18 ani, deci putea să fugă de acasă la 18 ani, terminase, dar nu dăduse încă bacalaureatul, își terminase clasa, ultima clasă de liceu, cum se făcea pe vremuri 8 clase, și s-a înscris voluntar și el și colegii lui să mergem să luăm Ardealul, neapărat să mergem pentru Ardeal. Asta ne spunea într-una tatăl meu.
Era această dorință reală, această dorință reală care astăzi pare străină.
Tinerilor, pentru că, de exemplu, tatăl meu a fost pormă în cartiruiț sau așa ceva la Botoșani. El venea din preajma Bucureștiului, terminase liceul la Ploiești. Și se ajunsese la Botoșani cu garda lor, a fost repartizat acolo cu colegii lui, toți cei care împlineau 18 ani. Și a dat bacalaureatul la Botoșani.
Da, revenind la Marcel Fontaine, deci dânsul a fost profesor la liceul francez.
A fost profesor la liceul francez, fusese înainte profesor la Turnu Severin și la Craiova. Și după aceea a fost mutat în București. Directorul Institutului Francez pe vremea aceea era Roberol. Mi-aduc aminte numele, Paul Roberol, care era, cred că, mai mult critic de artă. Nu era profesor propriu-zis de limbă. Și ne s-a propus și nouă elevilor de la liceul român să ne înscrie.
La ce liceu erați, doamnă?
Liceul Carmen Silva. Fostul Carmen Silva, actualul conservator. Acolo eram în penultima clasă. Și atunci ne-a propus profesoara noastră, profesori mai mulți profesori, au propus să facem niște cursuri de specializare sau așa ceva la Institutul Francez. Tocmai că acum, la lansarea numărului 104 din memoria, venise de la Amsterdam și Liana Șerbescu, fiica pianistei Silvia Șerbescu, o mare pianistă a noastră. Ea a plecat cu familia, au plecat în Olanda și s-au stabilit în Olanda. Și ea a venit la lansarea revistei. Și chiar mi-a spus, zice, eu te cunosc de cel mai mult timp de când eram elevă liceu. Era mai mică decât mine, Liana Șerbescu, era câțiva ani mai mică decât mine, dar ne cunoaștem întotdeauna. Se cunoșteau familiile, părinții se cunoșteau între ei și ne cunoșteam și noi. Și Liana Șerbescu a făcut și ea aceste cursuri la Institutul Francez. Cursuri pe lângă Institutul Francez se făceau împărțit pe clase. Deci noi continuam învățământul nostru încă de clasă. Uh-huh. Eu eram cu colegele mele de clasa mea. Da. Liana Șerbescu era mai mică decât noi. Și l-am avut director pe Marcel Fontaine.
De care vă leagă și o relație extrașcolară, pentru că era un om foarte atașat de România, fără copii și care vă adoptase pe voi elevele.
Soția lui era româncă. Ei nu aveau copii și într-un fel se atașaseră de grupul nostru, de clasa noastră. locuiau în aceeași clădire cu liceul francez, care era pe Batiștei, vis-a-vis de Arcub, eu acum mi se pare. Așa, a fost la un moment dat consulatul american acolo, exact. Era liceul. Uh-huh. Acolo am făcut noi cursurile, la liceul francez. Da.
Iată și un pic din Bucureștiul vechi, despre care tot vorbim noi. Vechi.
Chiar că spuneam, avea un fel de loge, așa, un balcon care era cu glicine și noi spuneam la Maison Oglisin, unde aveam cursurile noastre.
Picuim din jurnalul de război al lui Marcel Fontaine. 17 noiembrie 1916. Acum s-a rupt orice legătură cu viața mea dinainte. Groaznica viață de infanterist pe frontul francez. Oriunde m-aș duce, orice m-ar aștepta, nimic nu poate fi mai rău decât ce am văzut în ultimii aproape 2 ani și jumătate. 23 ianuarie 1917, de la Ungheni către Iași. Ce jalnic spectacol al mizeriei în nemilosul și sinistru peisaj înzăpezit. Numeroase convoaie de căruțe trase de cai sau de boi și mânate de indivizi cu căciulă țuguiată din blană neagră, nimic din îmbrăcămintea lor nu aduce a uniformă. Ne salutăm însă. Pentru noi e singurul indiciu că ar fi militari. Bietele dobitoace costelive suferă și ele calvarul războiului și mor în tăcere pentru patria oamenilor. Și pretutindeni în jur, ruși. 29 ianuarie 1917, Vaslui. Nu aduce nici pe departe cu ceea ce am numit în Franța oraș. Prăvăliile, aparținând toate, se pare, evreilor, sunt mai modeste decât cele mai modeste magazine sătești de la noi. 4 februarie, satul Franciugi. Mă deranjează distanța asta mare pe care cred că o observ între ofițer și soldat. O ierarhie, da, perfect de acord, dar nu o prăpastie. 8 februarie, divizia Grajduri. Drept masă, oamenii primeau o supă conținând puțină carne de proastă calitate, puțină fidea și ceapă, și 500 de grame de pâine. Rația de zahăr e de 25 de grame pe zi, îngrozitor de puțin. Niciun pat demn de această denumire. Scânduri, pături, uneori o saltea proastă de paie. Nu peste tot bolnavii stau separat de cei sănătoși. Am văzut răniți care au fost trimiși la unitate înainte să se fi vindecat. Rănile sunt acoperite cu niște cârpe dezgustătoare, tremură din cauza febrei. Medicul spune că nu mai are niciun medicament. Mi-am stăpânit repulsia stârnită de miros și oroarea pe care o resimțeam în fața unui asemenea spectacol și m-am aplecat asupra acestei nefericiri, m-am amestecat în mizeria asta, din păcate, neputincios să le aduc vreo ușurare materială și, dată fiind necunoașterea limbii, incapabil să spun cea mai neînsemnată vorbă de încurajare. 13 februarie 1917, Căzănești. Un scurt dialog cu voce coborâtă între farmacist și ordonanță. Aștept nerăbdător traducerea. Sună aproximativ așa. Ordonanța refuză să-l deranjeze pe medic, acesta a fost ieri la Iași. A revenit seara cu 2 dame. Au chefuit toată noaptea, iar ele mai sunt încă aici. S-au culcat abia în zori. Au chemat țiganii să cânte. A interzis cu strictețe să fie trezit. Clocotesc de indignare, notează Marcel Fontaine. Ascultați emisiunea Teme Deschise, invitată Micaela Ghițescu. Este foarte important, doamna Ghițescu, de subliniat că după 1947, când talpa rusească și comunismul s-au instalat cu drepturi depline după abdicarea regelui, Marcel Fontaine, în contextul desființării tuturor acestor reprezentanțe străine culturale, a fost expulzat din România, deși se afla aici de aproape 30 de ani.
Toate centrele culturale străine era un centru cultural american, britanic, italian, Institutul Italian era foarte puternic pe vremea aceea. Și Institutul Francez, bineînțeles. Profesorii au fost expulsați din țară.
Marcel Fontaine, împreună cu soția sa româncă, era deja în țară de 30 de ani, deci era stabilit în România.
Da, era stabilit în România după război. El povestește în carte, chiar spune la un moment dat, cum s-au gândit ei în timpul luptelor, încă nu se terminase războiul, dar ei s-au gândit de atunci să înființeze o misiune, afară de această misiune militară, să înființeze și misiunea universitară în România, pentru că să continue această legătură în satele franțuzești de pe vremea aceea. Asta ne povestea și acum Marcel Fontaine, mai povestea din când în când. El mai întâlnea foste ordonanțe de ale lor, foste soldați, care mai buiguiau cât un cuvânt franțuzesc și spuneau: noi suntem manje, da. Manje, domnule ofițer, manje mai mult, trebuie manje mai mult.
Am găsit în jurnal, doamna Micaela Ghițescu, vom reveni mai îndeaproape la jurnal, în 3 septembrie 1917, chiar în perioada aceea totuși marcată de activitatea aceasta de instruire militară și tot ce reprezenta iminența intrării pe front. Spune la un moment dat: rămânerea în România este o problemă la care mă gândesc. Îmi place destul țara aceasta ca să mă gândesc să trăiesc în continuare în ea.
Nu avea, el era de-abia terminase formația de profesor și se gândea că n-ar fi rău, ar fi într-adevăr o țară în care s-ar putea stabili ca să continue.
Vă întrerup doar o clipă pentru a semnala această carte pe care o avem aici. Este o carte scrisă de Richard Edwards, care se numește București, Bulevardul Dacia 77, o poveste franco-română apărută tot la Humanitas în 2016, în care se face istoria Institutului Francez din București, care este și ea plină.
Impresionistă, așa, dar în orice caz e...
Da, cu detalii interesante pe măsura bogăției acestor raporturi.
Și tocmai asta remarcase Fontaine încă din timpul războiului, diferența între soldații francezi, care erau, bineînțeles, pretențioși și aveau pretenții, nu știu ce, și soldații români, care erau atât de modești, soldații români care cereau să li se dea pâine și să li se dea bocanci ca să înlocuiască opincile.
Situația în care el a găsit armata română când a venit era jalnică și asta evocă pe larg în jurnalul său Marcel Fontaine. Aș vrea să continuăm însă, doamna Ghițescu, cu această etapă foarte importantă de după 1947-48, după ce Marcel Fontaine și soția sa sunt expulzați, relația cu dumneavoastră, cu elevele, fostele eleve, nu a încetat, dintr-un motiv anume.
În momentul în care a venit în București, când a venit profesorul nostru, când într-adevăr era foarte apropiat de noi.
Dar apropiere care a persistat și după plecarea din țară, când el, în Franța fiind, a continuat să lupte pentru cauza românească bună, ca să spunem
adică
așa.
El plecând în Franța, plecând, revenind în Franța, el de fapt în Franța nu mai avea niciun fel de ataș, de legături, nimic. Familia o avea în România. România era familia lui și s-a întors în Franța și atunci s-a gândit să înființeze postul de radio. Pe vremea aceea nu exista Europa Liberă, încă nu exista. Și tocmai că și Monica Lovinescu își amintește de el și Adriana Georgescu își amintesc că ele și-au făcut mâna la început sub oblăduirea lui la acest post de radio Pour les Pays Danubiens et Balkaniques se chema la început și pe urmă a devenit chiar secție românească și dădea știri din România. Știu că duminica făcea întotdeauna un editorial în care într-un fel făcea așa o concluzie a ce se întâmplase în România între timp cum încetul cu încetul au, bineînțeles, au apărut români exilați în Occident și care l-au căutat și care îi mai dădeau semne de viață și îi dădeau
Informații,
informații. El pur și simplu nu a avut liniște. S-a întors în Franța și și-a dat seama cum la noi începe comunismul din ce în ce mai puternic și oamenii sunt din ce în ce mai înfricoșați, pe de-o parte, înfricoșați și nefericiți, sigur că da, tocmai nefericiți și spoliați de tot.
Mai mult decât atât, doamna Ghițescu, dumneavoastră mi-ați pus în mână o carte pe care o avem chiar aici în față, așa, o carte scrisă de Marcel Fontaine în Franța în 1962, să menționăm că era perioada în care în Franța deja începuse să scoată coarnele stângismul excesiv și comunismul, să ne gândim că în 68 are loc Marea Rebeliune, Mai 68.
Marea decepție, nu vorbesc de Marcel Fontaine neapărat, dar și chiar și de Monica Calovinescu, marea decepție să vadă comunismul cum începe să fie din ce în ce mai puternic în Franța.
Ideologic, în orice caz...
Da. Sartre avea o influență cea mai puternică pe vremea aceea. Da.
Așa este.
Da.
În contextul acesta, deci în 1962, Marcel Fontaine publică o carte care se numește La République Populaire Roumaine contre la culture française, subintitulată 15 ani de război. Război în ghilimele, 1948-1962, se referă la el și la această atitudine a lui contrară unui regim care venise să distrugă ceea ce
făcuseră ei, ce făcuseră ei de la sfârșitul războiului, primului război mondial, tot ce făcuseră ei, toată cultura franceză, era de fapt limba care se învăța în liceu, era limba de bacalaureat.
Mergem mai departe, în ce an a murit Marcel Fontaine, doamna Ghițescu?
Cred că prin 72, am aflat mult mai târziu. N-am mai știut nimic din momentul în care am fost arestați, bineînțeles că n-am mai avut niciun fel de legătură cu misiunea franceză, cu francezii.
Marcel Fontaine. În virtutea acestei relații pe care ați avut-o foarte apropiate cu Marcel Fontaine, ați făcut, doamna Ghițescu, numai puțin de 3 ani de închisoare, despre care am mai vorbit în emisiunea asta.
Un proces mare, un proces mare al tuturor care aveau o legătură, legătură cât de cât de
oricât de
banală, de oarecare cu Franța. Era momentul să se facă și Franței un proces mare, să fie considerată și ambasada Franței o agentură de spionaj, la fel cum se făcuseră două procese mari Centrului Cultural American și Bibliotecii British Council.
Da.
Și ajunsese și momentul să se facă Franței ceva. De aceea s-au adunat 100 de persoane care nu aveau nicio legătură unii cu alții, printre care și noi, eleve și profesoare.
Care pur și simplu întrețineați o corespondență.
Cu Marcel Fontaine și corespondența asta se considera că ar fi fost periculoasă pentru regim. Niște prostii, pentru că erau, noi n-aveam de unde să știm, noi n-aveam niciun fel de legătură, habar nu aveam.
Spicuiri din jurnalul de război al lui Marcel Fontaine. 22 februarie 1917. De ce mă încăpățânez să învâr nasul în locuințele astea sărăcăcioase? Nu e vorba de o simplă curiozitate. De altfel, acum știu în mare ce voi găsi. Dar cămăruțele astea reprezintă și cantonamentul trupelor, iar cu epidemiile de tifos exantematic și febră recurentă care s-au declanșat, măsurile de igienă preventivă trebuie aplicate cu atât mai strict cu cât nu există aproape nimic pentru îngrijirea bolnavilor. Trebuie deci evitată contagiunea. Iar deciziile oficiale luate de sus și comunicate ofițerilor rămân adesea literă moartă. Te lovești de o teribilă inerție, atât din partea țăranilor cât și a soldaților neștiutori. În plus, se pare că stă în firea lucrurilor să nu se verifice executarea ordinelor date, iar colonelul este departe de a fi un exemplu în această privință. De aceea trebuie să fiu eu însumi un exemplu în locul lui. În 8 martie 1917, Marcel Fontaine notează în jurnalul său: tăcerea este unul din lucrurile care îl frapează poate cel mai mult pe ofițerul venit de pe frontul francez și mai ales dintr-un regiment de meridional. Acolo, când un soldat este singur, cântă, fluieră sau înjură. Când sunt doi, vorbesc, se ceartă, se jignesc. Când sunt mai mulți, e zarvă, trâncănesc, se răstesc, cântă sau râd în hohote. Aici, mereu, tăcere. Dacă intru în orice oră a zilei, în orice casă unde se află 2, 10 sau 20 de soldați, nu aud niciun glas. Toată lumea tace. Să fie oare ăsta temperamentul românesc? Sau doar urmarea înfrângerii, a mizeriei, a despărțirii lungii totale de familia rămasă în țara invadată, cu care nu se poate coresponda pentru că serviciul poștal e aproape inexistent și pentru că, în plus, cei mai mulți nu știu să scrie. Doar când sunt toți împreună și li se ordonă, încep să cânte în cor și încing hora, dând impresia că încearcă o plăcere nostalgică, ascultând melodiile care le amintesc de trecut, de vremurile pașnice, de casa de departe la care nu pot ajunge, de căminul poate pentru totdeauna destrămat și pe care nu-l vor revedea niciodată. Corespondența pe care o întreținați era o corespondență benignă între elev și un fost profesor.
Da, corespondența era o complet anodină. Dar după 89 m-am întâlnit cu o doamnă care făcea parte din lotul nostru și care lucra la Banca Română, Banca
Națională,
banca, probabil. Și care, lucrând în bancă, a văzut cum eram de șefuiți pur și simplu de sovietici. Cum camioane, trenuri întregi plecau. Și această doamnă, lucrând în bancă, dânsa într-adevăr avea cunoștințe care ne depășeau mult pe noi, eleve de liceu, bineînțeles.
Și le transmitea?
Da, și le transmitea. Și a ținut, chiar mi-a povestit mie, se gândea, zic, cum să spun, trebuie să spun cuiva lucrurile astea, lucrurile care se întâmplă la noi în țară, trebuie să știe Occidentele. Și s-a dus și a vorbit cu ambasadorul Franței în România și a spus toate lucrurile astea. Și pe chestia asta ea a fost arestată și a stat câțiva ani, a primit o condamnare mai mare decât noi.
Pentru că făcea, de fapt, un gest moral. Făcea un gest moral și patriotic, de fapt.
Sigur că da, făcea cunoscute anumite lucruri, da.
Marele jaf comunist, așa a fost intitulat de un talentat realizator de documentare, acest episod, de fapt, foarte lung.
A fost un jaf comunist pe vremea aceea. Țara noastră a fost secătuită. Cum a apărut și foameta despre care s-a știut mult mai târziu, că s-a știut că există foamete, de fapt, care era
ajutată
de ei, ajutată de sovietici, bineînțeles. Și această doamnă mi-a spus chiar de ce a căutat în mod special să mă cunoască pe mine, pentru că o cunoscuse pe Mariana, pe prietena mea care a murit în închisoare, care a murit de tuberculoză galopantă. Și ea era internată la spitalul închisoare care era Văcărești și doamna aceasta a fost la un moment dat bolnavă și a fost internată și a stat chiar lângă Mariana, patul alăturat, și atunci a venit să-mi povestească și mie cum s-a sfârșit Mariana și cum, într-adevăr, că nu au știut nimica, părinții ei nu au aflat nimic, nici un cuvânt despre ea, nu știu nimica, n-au știut până în ziua de azi. Unde a fost înmormântată, nu se știe.
Este un caz din nenumărate, probabil mii.
Asta spuneam la un moment dat, spuneam celor de la Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului.
Că ar trebui să, dacă se mai poate găsi și acum ceva, sunt oameni aruncați în gropi comune. La Văcărești erau foarte mulți, mureau zilnic acolo.
ICCMR desfășoară în ultimii ani o amplă operațiune de descumare a deschiderea acestor gropi comune, soldată cu anumite reușite, dar o mică parte din acești oameni aruncați.
Se recunosc. Familiile, dacă mai știu, țărani care se opuneau colectivizării sau care fugeau în munți, și familiile încă mai știu câteodată, mai pot să-i ajute să
identifice zona.
Ce zona unde s-au găsit.
Dar este foarte greu. Mulți vor rămâne pentru totdeauna îngropați acolo unde se află. Doamna Mihaela Ghițescu, într-un fel, traducerea jurnalului de război al lui Marcel Fontaine a reprezentat un corolar al destinului dumneavoastră în legătura cu această persoană, pentru că manuscrisul acesta a apărut târziu. Spuneți-ne repede cum a apărut.
Cum a apărut, menudior, habar nu aveam de manuscrisul ăsta și nici nu îndrăzneam să mă interesez deloc. Știu că mama mea rupsese toate fotografiile pe care le aveam în casă, tot. Aveam unele fotografii ale lui Marcel Fontaine, poate din excursiile pe care le făceam, sau le-a rupt pe toate, nu le-am mai găsit acasă.
Asta pentru că v-ați întors după 3 ani de detenție, subliniem.
3 ani de detenție în care s-au întâmplat foarte multe și în familia noastră. Și întâmplarea a făcut, am scris ceva, am publicat în Memoria, în revista Memoria, după 89, am publicat ceva legat de Marcel Fontaine și o prietena mea care lucra la Institutul din Freiburg, la Institutul Român și Biblioteca Română din Freiburg, îmi scrie, noi avem întreaga arhivă a radioului în biblioteca noastră, în biblioteca Institutului, toată arhiva postului de radio pentru români. În momentul în care Marcel Fontaine a ieșit la pensie de la radio, uh-huh, și a lucrat sporadic la Europa Liberă, atunci între timp se înființase Europa Liberă, el ca pensionar fiind, a dat întreaga arhivă. Sunt 10 de biblorafturi la biblioteca din Freiburg și în afară de asta a donat bibliotecii din Freiburg împreună cu soția lui și din mobilierul românesc care le mai rămăsese. Și prietena aceasta pe care întâmplător o cunoșteam și care lucra la institut mi-a scris, zice, toată arhiva există la noi la bibliotecă. Și atunci ce mă interesa pe mine, vreau să știu exact dacă domnul Fontaine a știut despre noi ceva, că am fost arestați, că a murit Mariana. Vreau să-mi dau seama din arhiva aceasta, din documentarele de duminica, cele câteva pe care le-am putut răsfoi, dacă el aflase de Mariana. Și în felul acesta mi-am putut da seama că era absolut la curent cu totul. Pentru că, într-adevăr, că urmărise extraordinar de mult tot ce se petrecea în România.
Își ducea în continuare menirea cu totală convingere, se pare. Tot în primăvara lui 1917, Marcel Fontaine notează în jurnalul său: mă străduiam să respect disciplina, dar aveam slăbiciunea să socotesc că deasupra obligațiilor regulamentare există obligații morale. Aveam sub ochi atâtea suferințe de nedescris și suportate cu asemenea demnitate tăcută, încât îmi era imposibil să-mi întorc de la ele gândurile și faptele. Firește, eram conștient de zădărnicia eforturilor mele sub aspect material, ca să le ușure suferința. Eram conștient că îi înlocuiam oarecum și pe medic și pe preot, pe care de altfel nu i-am găsit niciodată la căpătul oamenilor în turneele mele. În fine, rămânând tot pe terenul militar, noi cei din misiune suntem șefi, mai exact șefi străini, care însă în calitatea asta trebuie să dăm de 2 ori exemplul. Prin urmare, aici, unde aveam drept inamic epidemia, cum puteam să le cer ofițerilor să lupte împotriva ei, asumându-și unele riscuri, dacă nu mă vedeau pe mine expunându-mă primejdiei, în fața căreia ei ezitau? Adio, scumpă Românie! Aceasta este exclamația cu care se încheie la 9 martie 1918 jurnalul de război al lui Marcel Fontaine. Peste un an, în 1919, el se reîntorcea în cadrul misiunii universitare franceze, stabilindu-se în România Mare, până în 1948, când guvernul comunist îl expulza pe acest mare prieten al României ca dușman al poporului. Dar manuscrisul pe care l-ați tradus aici, când v-a parvenit, practic?
Manuscrisul mi-a parvenit acum câțiva ani, acum puțin înainte de...
2014,
așa, da. Adică ce se întâmplă? Directorul Casei Românești din Paris, care urmărește și face regulat conferințe legate de chestiunile românești la Casa Românească din Paris și unde se mai adună români și francezi, care vin și urmăresc aceste conferințe. Și el m-a rugat dacă pot să fac o conferință despre Marcel Fontaine, dacă pot scrie ceva. Eu aveam cartea aceasta.
Cartea lui Marcel Fontaine, de care am pomenit adineau, Republic Populaire Roumaine contre la culture française.
A apărut în 62. Conferința mea despre Fontaine, despre Marcel Fontaine, era așa destul de ce putusem eu să spicuiesc din arhivă, cât îmi mai duceam aminte eu de el. Și bineînțeles că în conferința mea eu vorbisem destul de puțin de primul război, pentru că, de fapt, în afară de ziua armistițiului, când se semnase armistițiul, ne ținea Fontaine foarte mult la această dată. Restul războiului nu spunea absolut nimica și nu puteam să vorbesc despre el ca membru al misiunii Berclau. Știam că făcuse parte din această misiune. Și conferința mea se numea Marcel Fontaine en français dans l'histoire de Roumanie, ceva în genul acesta. Și probabil că i-a interesat pe acești domni, i-a interesat titlul meu. Pentru că după ce s-a terminat conferința, au venit doi domni la mine și aveau asupra lor, aveau manuscrisul care era foarte bogat, erau 100 de pagini. Veniseră pregătiți cu acest manuscris. Unul din ei era domnul Legout, a cărui mamă lucrase la Institutul Francez, la Biblioteca Institutului Francez, când eu eram elevă, dar eu nu o cunoșteam pe mama lui, și îl cunoscuse pe tatăl lui, pe acest domn Legout. Și se născuse micul Legout, care avea câțiva ani, în momentul în care au fost expulzați cu toții, când s-a desființat Institutul Francez, au fost expulzați și el, tatăl lui francez și mama lui româncă, doamna Elena Zanfirescu. Era executorul testamentar al lui Marcel Fontaine. Familiile lor erau foarte apropiați. El era avocat și deci devenise executorul testamentar. Și celălalt, al doilea domn, s-a prezentat Francis Berclau. Era nepotul de frate al generalului Berclau. Generalul Berclau nu fusese căsătorit niciodată, nu avea copii și avusese un frate pe tatăl acestui domn Francis, care la rândul lui avea un băiat. Deci domnul Legault îl cunoștea pe Berclau, Francis Berclau. Și au venit împreună cu acest manuscris să vedem ce pot face. Se lăudase domnul
Berindei,
care a spus: vai de mine, cum că o să scoatem noi manuscrisul acesta la editura Academiei, Cum se gândeau că vor putea scoate acest manuscris netradus în limba franceză? Deci îl scot în limba franceză pentru cine? Unde vor găsi cunoscători de limba franceză care să citească acest manuscris în limba franceză? Le-au spus chiar domnului Legault și domnului Berclau: o să împânzim țara cu acest jurnal de război. Păi cum îl împânziți? Dar cine o să-l cumpere? Cine o să cumpere limba franceză?
Dar nu presupunea domnul Berindei că va fi tradus acest manuscris?
El luase manuscrisul în franceză. Au împânzit țara cu câteva zeci de exemplare. Mi-au arătat câteva zeci de exemplare în limba franceză, nici vorbă să se difuzeze. undeva.
Bun, și până la urmă?
Ei nu știau absolut nimic de mine. Nici că sunt traducătoare, nici nimica. Ei veniseră să asculte conferința despre Fontaine. Atâta tot. Și mi-au dat manuscrisul în brațe. Mi-au spus, uitați, dacă puteți să deblocați puțin, pentru că ei de unde ne-au spus că vor împânzi țara cu exemplare în limba franceză, nici vorbă de așa ceva. Habar nu aveau că eu am vreo legătură cu Humanita sau cu vreo...
Deci a fost o întâmplare fericită pentru absolut, ei și pentru noi.
Absolut o întâmplare. Și ajungând în România cu manuscrisul acesta, l-am arătat la Humanitas domnului Liriceanu și i-am spus cum am ajuns în posesia lui și ce părere are. Într-adevăr, s-a uitat prin el și a văzut că este, într-adevăr, manuscrisul este scris de un scriitor chiar. Este foarte atractiv. Se poate citi foarte ușor, adică nu are probleme cazone, așa cum se pare că exista un jurnal al generalului Berthelot, care a apărut în Anglia sau în Statele Unite, în engleză în orice caz, și are absolut numai detalii de război, de tactică militară, de strategie, de absolut chestiuni cazone. Exact ceea ce am observat eu, că pe manuscrisul lui Fontaine nu apare, deci se poate citi foarte plăcut.
Și cu atât mai mult este de menționat, doamna Ghițescu, că traducerea pe care dumneavoastră ați făcut-o într-un timp record, din câte știu, acestui manuscris, care a fost puțin epurat de anumite pasaje mai lungi.
Din păcate, ieșea manuscrisul mult prea mare, pentru că avea vreo 400 de pagini scris de mână. Eu întâi am fost destul de supărată de chestia asta, de
tăieturile,
da, care se scot. Zic, dar e păcat să scoatem, că toate sunt lucruri foarte interesante, da, care pot să intereseze. Da, dar nu vă dați seama că este mult prea gros și că nimeni nu va cumpăra o carte atât de groasă.
Și așa, volumul este destul de gros, are aproape 400 de pagini, dar cum spuneam, textul lui Marcel Fontaine este scris atât de frumos și este scris în mod atât de uman, încât lectura e foarte agreabilă. Iar doamna Ghițescu face o traducere excepțională. Pe parcursul acestei emisiuni am ilustrat câteva fragmente din jurnalul lui Marcel Fontaine, care este foarte complex, doamna Ghițescu. Cred că experiența acestei traduceri v-a îmbogățit substanțial, ca și mie personal, lectura lui, orizontul în legătură cu ce a însemnat războiul, acest război mondial pentru noi.
Cât de greu a fost războiul acesta pentru noi și cum se atașase Berthelot de această armată nenorocită. Francezii spuneau între ei, vorbeau între ei, cum au putut să trimită o asemenea armată complet neechipată, neîmbrăcată, să lupte cu formidabilă armată germană a Germaniei. Cum au putut să trimită asemenea armată să lupte?
Într-adevăr, e foarte interesant. În imaginea, tabloul pe care îl descrie Marcel Fontaine, se îmbină această empatie profundă cu România și cu soarta armatei române în speță, cu spiritul critic. Marcel Fontaine nu ezită să critique aspecte, exact ce spuneți, aspecte dure legate de felul în care era organizată armata și, în fond, doamnă, de felul în care funcționa societatea.
Cum așteptam noi misiunea franceză să vină francezii, dar românii n-aveau niciun fel de instrucție, erau țărani care veneau de la ogor, pur și simplu.
Iar ofițerii, ierarhia ofițerească, după cum reiese, era extrem de ruptă de această masă de țărani luptători.
Era complet ruptă și, din păcate, Fontaine observă acest lucru, se țineau într-adevăr doar de petreceri.
Am chiar aici un pasaj foarte semnificativ. Spune Marcel Fontaine: mi se pare că banchetele și petrecerile ocupă un loc cam prea important în reconstituirea forțelor militare române. Știu că fac bine moralului la pământ, dar mă gândesc și la măcelurile de pe frontul francez. Mi se pare că cele două tabere ale efortului de război în vest și în est nu sunt încărcate în mod egal. Iată, trebuie să menționăm că Marcel Fontaine venea în România la sfârșitul anului 1916 de pe frontul de vest, unde participase timp de 2 ani și ceva la lupte intense, culminând cu bătălia de la Verdun. Venea traumatizat, istovit de această perioadă și poate și de aceea perioada în România, ca instructor în cadrul militar, în cadrul misiunii Bertolo, i s-a părut ceva idilic. Și este de subliniat, doamnă, încă ceva și vă rog să comentați. Spune chiar el la un moment dat. Rolul lor era să facă instrucție militară, nu să participe pe front la lupte. Totuși, în momentul când s-a mers pe front, deci când s-au reluat înfruntările și au urmat celebrele bătălii de la Mărăști, Oituș și Mărășești, Marcel Fontaine nu ezita să meargă în tranșee și să fie foarte aproape de oamenii pe care îi instruise.
Arată să sape tranșeele, să sape măcar cu tranșeele, să nu se ascundă în tranșee unde se ascundeau ofițerii români.
Și e semnificativ faptul ăsta, deși în caietul lui de sarcini, cum s-ar spune, nu intra participarea directă în activități. El teoretic trebuia să stea în spatele frontului și să dea indicații. Este iarăși de menționat că Marcel Fontaine redă în jurnalul acesta, cum spuneam, multe lucruri pe lângă aspectele strict de ordin militar. Era foarte preocupat de bunăstarea materială a soldaților. Pleda tot timpul pentru mâncare mai bună, pentru încălțăminte mai bună. Era preocupat de îndepărtarea cadrelor militare nefaste, cadre militare care, de fapt, sabotau
acțiunea. Făceau decât, nu făceau decât mai mult rău celorlalți,
mai mult rău, exact.
Și medicii, la fel. El laudă, de exemplu, pe farmacist care l-a ajutat foarte mult, dar medicii care își vedeau de alte treburi.
Este un tablou realist, doamna Ghițescu, asupra situației frontului și a situației armatei române, despre care, bineînțeles, că noi nu vorbim, pentru că avem deținut un rang. Dar iată că, din perspectiva străinului, aceste realități apar într-un mod foarte interesant. Sper că din citatele pe care le-am dat pe parcursul emisiunii să reiasă cât de interesant este acest jurnal de război al lui Marcel Fontaine, care de altfel face parte dintr-o serie. Au apărut acum foarte multe jurnale de război, ce e drept inclusiv ale unor țărani, soldați țărani, participanți, care și-au scris și ei acolo pe câte o foicică sau pe niște carnețele câte ceva și încep să apară. V-aș întreba ceva mai personal. Ați tradus, deci, cum spun, acest jurnal foarte amplu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această reîntâlnire cu Marcel Fontaine prin acest gest?
Reîntâlnire a fost într-adevăr și emoționantă, foarte emoționantă în primul rând, pentru că eram la curent cu toată activitatea lui de după plecarea în Franța, cât de mult făcuse pentru România în acea perioadă scurtă, că luptase în război chiar la Mărășești, de exemplu. Chiar.
Asta nu știați?
N-am știut, nu știam exact.
Deci se completează tabloul vieții lui Marcel Fontaine și, într-un fel, și relația dumneavoastră cu el.
Da, tocmai. Ce mi-a spus domnul Legu, că ei au rămas în continuare foarte legați de România și că dacă ar fi observat cumva, dacă ar fi trăit, dacă ar fi putut să trăiască momentul 89, da? Atunci, într-adevăr, primii ar fi fost s-ar fi întors în țară.
În loc de epilog al mărturiilor doamnei Micaela Ghițescu, citez din editorialul radiofonic al lui Marcel Fontaine din 11 noiembrie 1959 la Paris. Pentru românii ca și pentru francezii care au trăit ziua de 11 noiembrie 1918, oricât de tineri erau ei atunci, data aceasta rămâne de neșters în amintirea lor. Pentru unii ca și pentru alții, ziua păcii care punea sfârșit primului război mondial era și aceea a victoriei, a eliberării întregului teritoriu ocupat de asupritor, a realizării idealului național. Românii și francezii aveau aceleași motive de a se bucura, fiecare pentru poporul său. Însă, pentru foștii membri ai misiunii militare franceze de sub comanda generalului Bertolo, pentru ofițerii francezi care, ca și mine, luptaseră succesiv pe frontul francez la Verdun și pe frontul răsăritean la Mărășești și pentru care România devenise o a doua patrie, entuziasmul izbânzii finale era mai mare decât pentru oricine. Se bucurau de două ori, ca francezi și ca prieteni ai românilor. Cu aceasta, emisiunea noastră s-a încheiat. Îi mulțumesc din suflet doamnei Micaela Ghițescu pentru evocarea lui Marcel Fontaine, acest veritabil prieten al României, atât ca ofițer al misiunii Berthelot, cât și ca membru al misiunii universitare franceze în România. Dumneavoastră, stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plăcută!